Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 23 февраль якшембе күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар иштимагы үзәгинин биринчи курултайына 25 жыл анда катнашуучуларынын фикирлери яңгырар. Татьяна Дунаева крешиндер маселесине ашыклык киртүү үчүн галимдер тирки халыктар тарыхын үйрөнүргө тийиш ди. Анын менен эңгеме болушак.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. 1989 жылдын 17-18 февралында Казанда татар иштимагы үзәгинин биринчи курултайы узды. Белгечлер арасында Татарстанның бүгінгі оңышларында бұл құрылтайының үлеші зор деп айтушылар да бар. Көпләр фикірінше нәкъ шушы құрылтай татар милләтінің келешегіне зор үмітлер оятуға әтергеш бере. Әлігі құрылтайға 20 жыл толуынан тарих институтында онда сөйленген һәр сөзіне өз ішіне алған стенограмма китап басылып шықты. Олин Татарстан Фәннәр академиясы хезмәткәре әлігі құрылтайны оештырушыларның бірсі Фәрит Сұлтанов сүзләренше, мінбәрдән һәм залдан сөйленген сүзләр бер әйбер әшін татар театр сәхне артында барган икенче. Обком вәкилләре, мисал өчен Морозовлар кырылтайны көндезге 2-дә үк ябу таләбе куя башладылар. Без аларга сәхнәгә чыгыгыз да бу хакта үзегез халыкка әйтегез дип белдердек. Мондый моментлар оештыручыларында һәм чара вакытында күп булды ди Султанов. Аның фикеренчә, бу кырылтай бүтән татар хәрәкәтен кузгатып җибәрү вазифасын башкара. Татар алдында торган бүтән проблемалар да анда киң итеп күтәрелде. Аннан соң инде Шәймиевләр үз кулларын алып, конгресс дип куйдылар. Кырылтайда күтәрелгән кайбер эшләр эшләнде дә Аннан соң халык тынычлабырак калды, чөнки ашау кайгысы басты. Икътисади кризис башланып китте, ди Султанов. Милли мәҗлес рәисе, тарих фәннәре кандидаты язучы җәмәгатьчелеклесе Фәүзия Бәйрәмова фикеренчә, обкомга һәм түрәләргә тел тыш тидертмәү һәм оешканда ук эчке каршылыклар туы иҗтимагый үзәк эшчәнлегенә башта ук тискәре йогынты ясый.
Шул елларда башланды инде милләт өчен көрәште, дәүләт бәйсезлеге өчен көрәште, гаделлек өчен көрәште. Нәкъ шушы елларда башланды дип уйлыйм. Әлбәттә, аңа кадәр инде татарның активрак кешеләре төрле-төрле оешмаларга кирип карадылар. Мин, мәсәлән, үзем аңа кадәр мемориалда да йөреп карадым. Татар милләтенең шушы репрессия корбаннарын ачыклау өчен. Аннан соң халык фронты дигән бер хәрәкәттә төзеп карадык, руслар, рус демократлар белән бергә. Әмма инде мин үзем күреп тордым, алар бик милли мәсьәләләрне куймыйлар иде, андый проблемалар юк иде. Татар иҗтимагый үзәген төзү мәсьәләсе 88-дә үк күтәрелде. Җәй көне аның беренче шушындый оештыру җыелышы булды, 11 кешелек оештыру комитеты төзелде, президиум кебек әйбер курултайга хәтле, ул 11 кеше арасында мин дә бар идем. Көз көне 88 елның бик зур гына җыелыш булды, мәгариф йортында, Балман урамында. Менә инанасын курултайга килеп җиттек. Үзегез белеп торасыз, ул бик давыллы, шау-шулы еллар иде, дөньяның кайнап торган чорлары иде. СССР кыл өстендә, коммунистлар партиясе кыл өстендә, әмма ләкин көчлеләр әле аякларында торалар. Демократлар бик көчле чыгышлар ясый. Менә шушы вакытта инде безнең татар милли хәрәкәте дә күтәрелеп, татар иҗтимагый үзәге дигән оешма төзелде. Әлбәттә, аның турында төрле сүзләр йөри хәзер, артында обком торган, хакимият торган дип ансы да булгандыр. Мин аны үзем дә сизә идем, ул абзыйлар да бар иде, безнең арага да керттеләр аларны. Үз кулларында тоту өчен, әмма ләкин барыбер халык шаукымы, халык ташкыны көчлерәк иде. Һәм инде курылтайда җыелган, залга җыелган халыкта, чыгыш ясаучылар да барыбер аңа халыкчан милли төсмере бирделәр. Бу курылтай барган көннәрдә, 89 елның февралендә мин СССР халык депутатлыгына кандидат итеп күрсәтелгән идем. Ул бик зур әйбер инде. Төрле демократик оешмалар аша, төрле оешмалардан төрле хәрәкәтләр берләшеп, мине шушылай итеп кандидат итеп күрсәткәннәр. Ул вакытта әле мөмкинлек бар иде, бик зур заллар тыярга кирәкми иде. Ул вакытта мин СССР халык, СССР язучылар берлеге әгъзасы идем инде, язучы. Татарстан китап нәшриятендә редактор булып эшли идем, мөхәррир булып эшли идем. Һәм мин бу курылтайга килгән идем, бик каты очрашулардан, бик каты кыйналулардан, хакимият тарафыннан бик каты эзәрлекләнүләрдән шушындый бер сыныгу алып, бик күп материал туплап, шушы законнарны бозу буенча. Һәм әлбәттә инде мин анда трибунага чыккач, millet turunda gana söylemedim. Şuşa gadesizde kitap turunda söylemde bir yaxşı xatirimde kalgan. Yani mene şuşa saylau prosesları neçi bite, Komünistler Partisi neçi gitip yabışıp yata, neçi gitip karşı işley bitin gadelikke, min birinci bulup mene özübizning minberden şuşa temalarında kütardim. Talan şuşa bir bik isimde kalgan, Komünistler Partisi'ne karşı işleyen kişi bularak birey bir bik isimde kalgan. Миңа каршы, менин сүзлериме каршы хакимиятны яклап Азат Зияттинов чыгыш жасаган бир хатиримде калган. Ягъни амбразурага каптанган хатиримде калган. Тибетейден булса да, милли кыяфетли кишилер булса да, биздин арага кирген кишилердин бир үлүшү хакимиятны һәм коммунистлар партиясын яклап чыгыш жасы иде. Мин хәзер аны яшермичә әйтә алам. Рафаил Хакимов шундыйлардан иде. Her vakit hakimiyetini yaklaydı, ol akımdan, ulan yeşirip çatırmaydı, şuşu yolga apkırıp giterge. Hakimiyette netimesinler, Komünistler Partisi'nden netimesinler. Elbette ezrek üzgeçler bulsun, temkiklesinler, emmelekin giymesinler. Mine şuşu misiye bilen kilgeniydi Rafail Hakimov, Damir İskakıs da onun zırın zırladı, bildirmeske hakimiyette söz, söz ettirmeske, emmelekin dağın bir tapkır kabaklar beytem, onda bütün ısısırdan seyilgan tatarlar. Onlar ничек әйтмәсеннәр инде. Мин чыктылар трибунага Мөхәммәт Миңнәшевләр дә Мәскәүдән килгәннәр дә башкалар да каты-каты иттереп шушы коммунистлар партиясының 70 елдан артык ничек иттереп халыкның йөрәгенә төшкән репрессияларын да искә төшерделәр, бөтенсен искә төшереп, бик катыгына беренче тапкыр шушы удар булды. Яшәп килгән хакимияткә һәм системага. Әлбәттә милли мәсьәләләр беренче урынга чыкты барыбер, мәсьәгенә булса да. Мәскәүне тәнкыйтьләү, татар мәктәпләре кирәк Һәм мин бик хәтерлим залда бик күп иде дин әһелләре, бик күп иде чалмадан, акъяулыклардан, бик күп иде шушы зыйылган халык һәм алар барыбер шундый төсмер бирделәр, милли һәм дини төсмер. Һәм мин хәтерлим беренче тапкыр менә шушы динилек шушында күренде. Ул вакытта әлеге зур дин әһелләренең форумнары дигән әйбер юк, чалмалы кешеләрнең зыйылуы юк. Шушы хәтле яктырып китте заллар, аларның шушы ат киемнәреннән, ак яулыкларыннан, мин хәтерлим, үзем дә мин президентта ак яулыктан утырдым, әле ул хәтле диндә булмасам да, ничектер менә кулым шушылай итеп башыма яулык бөркәнергә күтәрелде, зал каршында шушылай итеп утырырга кирәк дигән шушындый күңелемә килде. Һәм инде шушы бөркәнгәннән соң инде мин, әлхәмдүлилләһ, әкренләп шушы дин юлына чыктым. Халыкта бик күтәреп алды, аннан соң фотога төшүләр, аннан соң интервьюлар бирүләр. Шулай итеп, минем күңелемдә барыбер бик якты булып, менә шушы зал тулы ак яулыклы апалар, чалмалы абзыйлар, бөтен дөньядан җыелган татарлар, шушы хәтле милли рух, шушы хәтле дини яктылык, шушы хәтле гаделлек өчен көрәшкә омтылыш булып тереп калган. Әлбәттә, шуны да әйтәсем килә. Шушы оештырган көннән Милли хәрәкәт инде икегә бүленде. Бер өлеше барыбер хакимиятне якларга, хакимияткә апкымга сүз әйтмәгез, аннан соң Кремльгә сүз әйтмәгез, партияга сүз әйтмәгез, Шеймиевка сүз әйтмәгез. Безнең бик күп кешебез менә шушы эшке каршылыкларны җиңү өчен китте, хакимият белән бергә булыйк. Дип менә бер якта булдылар инде кызганычка каршы Марат абый да шушы яктарак булды. Әйттем тагын Рафаил Хакимовлар, Дамир Исхаковлар, алар менә шушы якта. Аннан соң инде без әкренләп 91 елларда Иттифак партиясы тагын да кискенрәк әйтү өчен аерылып чыгарга мәҗбүр булдык, чөнки без инде безгә бу гына канәгатьләндерми иде. Без инде бәйсезлек мәсьәләсен куйдык. Сыр бетте. Бөтен дәүләтләр, бөтен илләр, бөтен милләтләр, бәйсезлек, ала, казаклар, кыргызлар бөтенче күтәрелеп килә. Һәм инде 91 елда бездә шушы мәсьәләне куеп, әле башында ук аерылып чыгып, үзебезнең Татарстан бәйсез дәүләт булырга тиеш дип шушы мәсьәләләрне күтәреп чыктык.
Дип искә ала ул елларны Фәүзия Бәйрамова. Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты мөдире Рафаил Хакимов фикеренчә, Татарстанның бүгенге уңышларында татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайының өлеше зур.
Аның өлеше зур. Аның бит менә беренче, икенче программаны карасаң, ул инде аннан дәүләт программаларына керде бит ул. Ул менә ул максатларны анда куелган Аннан дәүләт үз өстенә алды да, менә бүген инде без шул юл белән киттек. Инде аннан соңрак карасаң, ул аның эше сүлпәнрәк булды. Һәм аны аңлап була, Анын партиялар келип чыкты, анан дәүләт үз үстүнө күп функцияларын, вазифаларын үз үстүнө алды. Шулар мен тиги гаепләмим да инде. Мен менә бу хәрәкәт менә шулай бүген инде ниндидер мискен хәлдә дип, әйе. Ләкин ул тиги аңлашыла, ул табигый нәрсә. Ул үз вакытында үз урыны аның булды, үз эшен эшләде. Шулар аңар бик зур рәхмәт. Бүген тиги һаман иш кешегенә эшләп булмый. Бүген бик замана бик үзгәрде бик нык. Бик нык үзгәрде. Хәзер яңаша әле партиялар да эшли алмый рәтләп. Менә карасаң, шулар монда яңадан аны уйлап нитеп. Мин әйтер идем болай. Бер яктан ул бит хәрәкәт дигәндә ул оешма бар. Бар инде теге ниндидер теге фикер сыман, менә халыктагы булган, менә безнең зыялыларда булган, менә шундый. Шулар ул яктан ул хәрәкәт калды. Ул менә мин язучылар белән аралашам, интеллигенция белән, галимләр белән, менә ул анда калды, аның рухы калды. Ул балаларга кирип сиңде. Шулар мин теге аның зур бәя бирер идем менә шул күзлектән караганда.
Ә алай да менә бүгенге көндә милли, көчле милли хәрәкәт кирәкме Татарстан өчен? Ничек уйлыйсыз? Менә сез әйттегез, барыбер теге яңа дөньяга яңача карашлы хәрәкәтләр кирәк дип әйтәсез. Ниндирәк булырга тиеш ул кирәк булса?
Ну, бит, болай гына җиңел генә булса иде теге җавап табырга әйме.
Әйе.
Ансы, ул сизелә, менә мәсәлән, без теге заманда суверенитет дидек, ими? Бүген ул бөтен дөньяда суверенитет деген нәрсә бик каты үзгәрде. Ана Европада инде әйтәләр субсидиарность, суверенитет деген сүзне кулланмыйлар дәрәтләп, ими? Шуңар менә күп нәрсә үзгәрде, ул күренеп тора. Шуңар безгә, без үзебезчә менә, мәсәлән, тарих институтта без аны уйлыйбыз аның турында. Менә безгә калса ул бүгенге көндә менә бу идеология ул тарихка күчте. Менә без хәзер авыллар тарихы яза башлыйбыз, ими? Яза башладык инде. Ләкин бөтен авылларны кантай берсен дә төшеп калдырмыйча менә шундый тарих язабыз, ими? Ул халыкның рухын күтәрә. Өмет тудыра, киләчәккә караганда, ими? Менә без шуның белән шөгыльләнәбез, мәсәлән. Без уйладык инде менә күп кенә җиде тамлык безнең хәзер бетеп бара. Эшләнеп бетте инде дисәк тә була. Шуңар без яңа тарих, ул инде Казаннан гына түгел, ә менә һәрбер авылда, һәрбер төбәктә, һәрбер шәһәрдә менә шулай кешеләрне монда тартып, укытучыларны, укучыларны менә шул минемчә яңа рух керттер дип уйлыйм.
Яисә сезнең фикерегезчә, Рафаил әфәнде, мисал өчен анда тарих институтта шушы тарихны язып рух кертә, милли мәгарифне яхшы укытып рух кертә, аннан соң җыр бию, мисал өчен мәдәният министрлыгы, ул татар мәдәниятын, татар сәнгатен сәхнәгә куеп, милли рух кертә, менә шушылай күтәрелергә кирәк дигән фикердә кебегрәк аңлыйм мин сезне, дөрес аңлыйммы?
Әлбәттә, әлбәттә, мин аны әйтер идем, менә бүген теге менә болай хәрәкәт оешма гына түгел, мә хәрәкәт ди, мин инде киң теге карашта. Менә безнең телеканал булса иде, мә көне-төне фақат татарча гына сөйли торган. Аны кеше гел карамаса да, ләкин ул элдереп куя, и һаман теге татар телен ишетеп тора, мә ул кулакка түгел, сіңіп тұра. Мына шундай телеканал болса иде, біздікі бит ол көше. Орысшадан татаршаға, татаршадан орысшаға, іме? Ә мына шундай бізгә канал керек. Мына аның мына бу тәйсире күчле. Мына шуңар біз ирешсәк. Мына бу зур адым булыр иде.
Һәм аннан соң оешмаларда да бит, мисал өчен, караган вакытта дәүләт оешмаларында да татар теленә караганда Русияның дәүләт теле, рус теленә күбрәк өстенлек, сәнгатькә килгәндә дә шушай бер күзгә чалына, татар киносы куелмый диярлек, мәсәлә бит бик җитди.
Әлбәттә, мин инде алай теге пессимист түгел, имә. Бұғыбет, дүнияда болған еді қайбір түге біткен тілдерді, өлген тілдерді. Еуретіні тұрғыздылар. Уэльсті, яңадан қайтты тілі, біткен тіл. Шыңар оланды мисалар бар түге. Ол дүнияда глобализация бар, ләкен шұлық вақытта регионларда да түге өсіп бары аңар қаршылық. Ол, мен аңардан қорықмайым. Мұнда кішіден тұра ол, ғайледен тұра. Кішіден тұра. Мұна мұнда ғайле мұнар бұрылса, бойынды бік зор адым. Мұнда университетлер де керекпей. Қайбір министрлар, мұна мағариф министр, ол татарша фақатанның министерствуда сирешелер. Онда түрліше бұла, ол кішіден тұра. Аны бір күн де айтмейді, сен бұлай ішіле, түлі ішіле дейді. Мәскеуден де айтмейлер, Қазанда да айтмейлер. Мұна кім ішіне қойған, мұна шылай. Мәселен, біздің институтта екі тіл. Екі тіл, кім менде тілді сөйлесерге тілей, шылай сөйлесе. Бітті. Онда тұйып болмайаны. Мұна, мәселен, Сабыранида біздің енді ешмалар болады. Ел ақырындамы, менде ме, емешінде жиылышлар. Онда кімдер, онда орыслар да бар. Ләкен, татарша шығыс ясылар екен, орыслар тұлмасын. Біз ана нет алмаймыз деген бай. Ол ешмадан тұра, кішіден тұра. Жетекшіден тұра.
Арфаля, бұл сіз айттығыз, мұнда тігі суверенет мәселесі де түрді шек өтерілі, қазір бүгінгі түрлі түшіншелер дүнияда деп айттығыз. Но, әмелекін олайда татар дәулетінің, өзінің дәулеті болуы турында ол мәселе әлден әлі күн қодағына көтеріліп тұрға тиешті бөлесіз ма?
Мен өлім, біз өзіміздің орынны татарының тәйсірі бүтін Рәсей саясатына күшейтірге тиеш. Мұна бұл мақсат. Татар Виталі Татарстанына да яшамей. Башқырстан, Урал, Сүбі. Онда біт Урал яқларында 1 миллион яши. Бұл миллионнан артық Башқырстанда яши. Оренбургта. Біз аны ойларға тиешімде шол кенерек түге Рәсей көлемінде. Біз анда күшейіп барамыз. Шоңар мұнамынан отырға керек.
Дейді Рафаэль Хакимов. Әлігі язманы тұлырақ етіп, біздің интернет сәхифебізді де оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyq радиосы. Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Күрәшін ветеранары хәрекеті башлығы Аркадий Фокин Республика күрәшін ұйышмасы татарлаша баруда һәм күрәшін этнонимі мәселесін қойғыртмауда ғайыплаған еді. Республика ұйышмасы идарәсе вәкілі Татьяна Дунаеваның маңа үз қарашы. Оның білін әңгіме тәқдим итәбез.
Республика ұйышмасы күрәшінләрнең Татарстанның башка халыклары белән бергәләп яшәүне хубарак алдара күрәм. Шуларны бергәләп яшәп, бергә китрау үзләренә китрауларын да үткәреп, дәрмәнчекләрен дә үстереп, шул дәрмәнчек аркылы керәшен язларын башка өлкәләргә һәм читилләргә чыгаруны да күздә тота. Менә шулай иттереп бергәләп яшәүне. Инде галимнәр киләсенә килгәндә, минем уемша, иң беренче чиратта, мәсәлән, керәшеннәрнең тарихы өйрәнелмәгән. Ул керәшеннәрне килгәндә түгел, төрки халыкларның бөтенесенең дә тарихы өйрәнелмәгән. Өйрәнелмәгән дип түгел инде, җитәрлек өйрәнелмәгән. Менә хәзерге вакытта шушы төрки халыкларның тарихларын өйрәнә башладылар. Менә шул исәптән минем уемча, галимнәргә бигрәк тә тарих буенча булган тарихчыларга менә шушы мәсьәләләрне күтәрү кирәк иде. Ә инде теге экономик, икътисад мәсьәләләрне минем уемча бөтен республика белән бергә хәл итеп була. Безнең бит керәшен халкы хәзер республикада бөтенләй бергәләп яши. Гилгенә керәшен районнары да юк, хәтта гилгенә керәшен авыллары да бик сирәк. Алар сирәк булса да, алар хәзер инде башка халыклар белән бергә яшиләр. Бу икътисад мәсьәләләрен шулар белән бергә хәл итергә булыр иде. Дип уйлыйм мин.
Аркадий Васильевич әйтә, керәшен авыллары ди, татар авылларына караганда фәкыйрәк яши ди. Аларның юллар салынмаган, газ кертелмәгән ди, аларның проблемалары хәл ителми ди.
Бу ул якларга, ул мәсьәләләргә карарга кирәген төрле якларда төрле шәй инде. Андый авыллар бар, хәл ителмәгән юллар, хәл ителмәгән авыллар, андыйлар бар.
Әулайда күрәшіннәріні ойырым қолық етіп тіркеу бізнің тіп бұрышымыз болып тұра қазір дей. Сіз нешік сонесіз? Тіп бұрышыл мұ күрәшіннәріні қазір?
Күрәшіннәріні, күрәшін деп жазырға рұқсат болды 2002-ші елда. Шоу уақытта бізнің Аркадий Васильевич Хоркин ұтыра еді. Президент аппаратында милли мәстәлелер бойынша ұтыра еді. Менә шул вакытта шушы милләт керәшеннәре итеп язылырга рөхсәт ителгәннән соң шушы хәбәр районнарга барып китмәде. Менә шул вакытта эшләргә иде миңа калса Аркадий Васильевич Фокинга. Мәкъвап. Ошагында бәлки язылган да булырлар иде. Менә кайбер кешеләр шушы керәшеннәрне аерым юл итеп язырға жүрушілер арасында Аркадий Васильевичның шыны ахырға хаттын барып жеткермәді деушілер болды. Қазіргі уақыттағы обращенияларында яза ол, мінә дейбіз дей, үзі тұрында еді, өйлекерға айта тұрғанда енді, бір нәрсеге қорамайшы бүтін нәрсені қашылап шушы керешін мәсәлелерімнен біз жүрейбіз деп. Ну, тек уақытта енді, мені мәселен, мүні пакөйне деге айтып, дүнияға көшкен Николай Демьянович Григорьев деген кіші, мені өзінің должностын юғалса юғалтсы мейді, орнын юғалса юғалтсы мейді, мені шушы мәселені ол хәл итерге тиші деп, тәке шыңа ғақы айталмады. Мені қазір енді, теге республика керәшен ишмасына эшләми дип ул йөри. Бу эшләгән эшләр бит әле пока шушы керәшен ишмасы аркылы бара. Минем миңа калса, милли шәһәрнең җир Петровскийәр ул бөтен халыкларны шул җирдә, башка күрше район, күрше өлкәләрдә, республикаларда яшәүче халыкларның киеве минем өчен бердән начар тур. Керәшеннәр барлыгын да күрсәтә. Аларның ничек яшәгәннәрендә, уяклары бар.
Ул айта республика ишмасына кергән 26 идарәдәге 26 кешенең 18-е түрә ди. Ул нинди ишма булсын инде иҗтимагый ишман дип була алмый ди түрәләрдә. Әмма Казанның керәшенең ишмасында бер генә түрә дә юк ди.
Казан ишмасында түрә булу мөмкин түгел, чөнки анда русча әйтеп әйткәндә женщина третьего возраста. Анда яшьләр юк. Республика ишмасына мәсәлән түрә түгел, анда башкаларда түрә түгелләр бар күпләр. Ну, түрә булулар әйтексез нәрсә дип уйлыйсыз. Мәсәлән, вузда укытучы ул түрәме? Вузда укытучылар бар. Үзебезнең Туган айлар газетасының редакторы бар. Артур Владимирович Бермәнчек ансамбленең директоры.
Сез үзегез Казан оешмасына кермейсез, әйме?
Мин Казан оешмасына кермим.
Ни сәбәпле?
Ни сәбәпле? Нәрсәдер анда мин әле Казан оешмасында идем. Казан оешмасын ничектер ул үзенең теге бәйрәмнәр үткәрү белән генә шөгыльләнә башлады ул соңгы вакытта. Үзара җыелышып бәйрәм үткәрүгә. Теге зуррак мәсьәләләр буенча республика оешмасын эшли башлады. Шуңа күрә ничектер шулай алар аерылып киттеләр инде. Әле күрәшеннәрнең бер нәрсәсе булмаганда аларның җыел үткәрүләре үзе бер зур нәрсә иде. Күрәшеннәрне искә төшерү өчен. Хәзерге вакытта ул тик бурыч дип ышанамын мин. Аннары соң инде хәзер бит яшьләр оешмасы булды. Алар үзләре оештыралар. Алар республика оешмасы каршысында инде аннары алар лагерларга җыенып, аннары соң инде теге фестивальләр үткәрү аркасында, мәсәлән, Каймыш ягыннан фестивальләр үткәннән соң, 20 яшь әйттеләр инде 20 кеше интернет буенча шушы яшьләр оешмасына язылды дип. Менә шулай җыйлар бит инде ул халык. Эшләгәнне күреп, бүгендә инде яшьләр фестивальдә катнашканнар, аларның әйбәтләрен Казанга сайлап алганнар, Казанга килеп утырып әйттеләр, аларның администрация башлыгы алар белән килгән иде Казанга, татар кешесе. Менә шулай итеп, шулай алар үзләрен шулай күргәч, яшьләр дә килеп, оешмага язылганнар, яшьләр оешмасына инде. Бу Казан башында түгел, республика оешмасы башында.
Хокин әйтә, киресенчә, керәшеннәр аны татарлаша бара, ди, исламлаша бара, ди. Без хәзер үзебезнең керәшеннәр ничә икәнен дә белмибез, чөнки безгә керәшен дип язарга мөмкинлек бирмиләр, ди. Санны біздің да білмейбіз де.
Ну, әйтейін, әйтейін, мен әйттің енді, қар революция начинается, вооруженный болмаса, қар революция өзінің интеллигенциясын қиналдан башлай. Республика есмасында интеллигенция ғана дүйін, онда башқалар да, дүкілсі де, хәм художественный интеллигенция, технический и политический интеллигенция республика есмасында. Республика есмасы Қазанда өзінізді, ол біздің ғайтлиінді республики нашын проправительственный. Сол мен айтар, мен правительствоға, неге, власқа кешілеріні біз сайлығы, сол біздің бұлан ішлесінлер үшін, хәм біз балар бұлан ішлесін үшін сайлығыз екенді. Мен шылай деп ойлайм, республикада біргеліп басқа халықтар бұлан дұсласып, ешеуіне мен құп көрем. Мәскеуге барып, біздің қәлілеріне Рәйіс Сулейманов арқылы сәлікті бітіріп олмайын бұл.
Қарашын қалық айырым еттіріп яздыру керек бізге де, олар аның үшләмейлер оларға ол керек меді?
Үгі вақытта анықлан үшләрге керек еді. Қазір тарихын үйену керек Қарашынның. Әне тарихында енді сұлай келім шықса, әгер мен әшелер болар еді. Тарихын бекенде болай еді. Әне сәне білән сілешкенде біздің шынды сөз болған еді. Ұйағымда мәктәптің мәскеуден қалекілгеш, кәрісімдер бір кезіліп, бұндан соң бөтін ішімдегі общий количество, общий бүтін нені санны қатарлар есебіне кіртіп қиырға деп. Башта язылып енді, әйтеген мәселен, испандарда да 4-5 санда түркім бар, инглизлерде де шылай, қатта немісларда оқиған едім, оларда да бар екен бірнеше түркім. Олар шылай деп, бізден мұнда бет келіп шыққан, ұл ақытта келіп шыққан нешек болдым. Теге сіз татарлар, сіз жаңадан исламға қайтығыз деп. Нешек рәшімдер әйттілер, өз язычыстығыған, күштек христианыстығыға, өз татарлар түгіл деп. Анан теге крещені шықылған татарлар, татар тілінде ол нешектір теге шығу керек әйләніп кетті дейді. Шықылған деген сөз.
Сіз нәқ шушы мәселені тарихшылар үйренірге дейсіз енді тіптен, әйімі шушы мәселені
нәқ? Мені тарихшылар башшы түркі халқының, бұл біздің территорияларда үсті отырған, ешеген түркі халқының тарихы нұқлам үйреніп жетілмеген. Әлбет қазір үйренілер, мешектеріктігі татарлар, қазар спектазанаттан үншек болған, бұл Гірскеда, Государства, Золотоярдада, Қазарский қазанатта болған православны, Бұлдырскида болған, хатта бір неше ханнар болған нелер православныйлар. Золотай Арзайның сөз білесіз енді бір неше ханнары православныйында күрешінді рәйтілер, біздің көп тамырлар шыннан келеді. Хатта күрешін жызларында да шықпанып қалылған. Күрешінлер кем деп сұрасаңыз, бұлғарлардан келенесілер. Деген хатта жырлар да сақпанып қалған. Ол мәселе бойынша енді. Мұна шыл теге қазір бұл ақытта түркі қалықларын үйрену, аналарының тарихын үйрену әйтік басланды бейтін. Бұл жақтан басланған мәсе ол. Әбізің Татарстанда үйренілген еді 18-ші ғасырғына. Исваевында, Каргизарский, Базарстырскиларына жақпады, трешінлеріне әйінтек шоқындыру тұрында. Онда шоқынғанлар, 18-ші ғасырда шоқынғанлар, олар келіп айтып біртілер енді исламға. Мені Қазан ханлығын, Қазанны олғашта, 3-ші күнде, 3 күн өткеннен соң, Иван Грозиның ұқазын ұқыдым мен. Университетті үштінелеріні, үштіншіларыны, шығанақларыны күшіргенім. Сонда, 3-ші күнінде жазған старо крещенных. Кімдер болған ол? Старо крещенный Қазанны алғанда болғаш болғанлар деген сөз екенде. Старо крещенный деп атағанлар оларды. Ол Қазанны алғанда олар болғаш демек болған деген сөз шығанда. Чүнкі онда православныйлар, католиктер түгіл, чүнкі бір жақтан мұндағылар деп. Тюрки были дружны с византийской империей, где православие, католик там на битках снаган на битке не учат. А он тарих вынича битинде. Олга бару, он тектер, ну, бишек инде гумер буе бірге яшаген, бірге туған ласы пыткен халықпар білен бірге барға түш. Әлбетті оларға өзік деген мәселер, проблемалар көп, но оларны мәскеуе барып түгіл, Қазанда өзіміздің республикада халисерге керек.
Әлігі әңгімені біздің интернет сәхіфебізде де оқи аласыз, адресіміз ozatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.